ครับปลายสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศจะยกเลิกโควต้าการนำเข้าข้าวนับตั้งแต่ปี2558เป็นต้นไปเพื่อเปิดรับสินค้าข้าวจากหลายประเทศอย่างเช่นสหรัฐและจีนแต่เรื่องนี้ก็เชื่อได้ว่าจะได้รับการต่อต้านคัดค้านอย่างหนักจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของเกาหลีใต้เองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของเกาหลีใต้กล่าวว่ารัฐบาลกรุงโซลจะใช้วิธีเก็บภาษีข้าวนำเข้าในอัตรา 300-500% ซึ่งจะช่วยให้ข้าวนำเข้ามีราคาแพงพอๆกับข้าวที่ปลูกในประเทศแต่ว่าถึงแม้จะเชื่อได้ว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งทรงอิทธิพลของประเทศและได้รับการปกป้องคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องการนำเข้าข้าวมาเป็นเวลานานจะคัดค้านเรื่องการยกเลิกโควต้านำเข้าข้าวจากต่างประเทศอย่างหนักก็ตามรัฐบาลกรุงโซก็ไม่มีทางเลือกในเรื่องนี้เพราะว่าตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลกนั้นประเทศสมาชิกจะต้องยกเลิกการตั้งโควต้านำเข้าข้าวภายในสิ้นปี2557ครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยตัวเลขว่าการลงทุนของญี่ปุ่นในจีนลดลงเกือบครึ่งในช่วง6เดือนแรกของปีนี้โดยเมื่อ2ปีที่แล้วคือปี2555นั้นการลงทุนของญี่ปุ่นในจีนขยายตัวขึ้น 16.3% คิดเป็นมูลค่า 7,280 ล้านดอลลาร์แต่แนวโน้มดังกล่าวลดลงตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมานะครับโดยลดลง 4.3% และการลดลงของการลงทุนของญี่ปุ่นในจีนนี้เกิดขึ้นในจังหวะเดียวกับที่ญี่ปุ่นกับจีนกลับมามีกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกครับและผลการสำรวจเรื่องการใช้พลังงานอย่างประหยัดใน16ประเทศเศรษฐกิจใหญ่ทั่วโลกซึ่งจัดทำโดยสถาบันชื่อ American Council for an Energy Efficient Economy ระบุว่าเยอรมนีเป็นประเทศซึ่งใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดเข้มงวดเรื่องอาคารสิ่งปลูกสร้างในขณะที่อันดับสุดท้ายใน16ประเทศที่มีการสำรวจนี้คือเม็กซิโกครับรองจากเยอรมนีแล้วอันดับ2ในแง่ของประเทศที่ใช้พลังงานอย่างประหยัดนั้นก็คืออิตาลีจากระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพส่วนอันดับ3นั้นคือกลุ่มสหภาพยุโรปโดยรวมตามมาด้วยจีนกับฝรั่งเศสซึ่งเสมอกันเป็นที่4และอังกฤษเป็นอันดับ5ส่วนญี่ปุ่นนั้นเป็นอันดับ6ครับส่งท้ายด้วยเรื่องของการตัดสินในคดีฟ้องร้องนะครับคณะลูกขุนในรัฐฟลอริดามีคำตัดสินให้บริษัท RJ Reynolds ผู้ผลิตบุหรี่รายใหญ่อันดับ2ของสหรัฐจ่ายเงินค่าเสียหาย 23,600 ล้านดอลลาร์แก่ภรรยาม่ายของนายไมเคิลจอห์นสันชายวัย36ปีผู้เสียชีวิตหลังจากที่สูบบุหรี่มานานกว่า20ปีนอกจากนั้นคณะลูกขุนยังมีคำสั่งให้ RJ Reynolds จ่ายเงินชดเชยแก่ภรรยาม่ายผู้นี้อีก 16,800,000 ดอลลาร์ด้วยนางซินเธียโรบินสันสตรีม่ายผู้ยื่นฟ้องบริษัทผู้ผลิตบุหรี่เมื่อปี2551อ้างว่า RJ Reynolds สมคบคิดเพื่อปกปิดผลร้ายต่อสุขภาพรวมทั้งสารเสพติดในผลิตภัณฑ์ของตนเธอยังอ้างว่าสามีของเธอผู้เสียชีวิตจากบุหรี่นั้นเริ่มสูบบุหรี่มาตั้งแต่อายุ13ปีและสูบติดต่อกันมานานกว่า20ปีโดยได้พยายามจะเลิกบุหรี่หลายครั้งแต่ไม่สามารถเลิกได้บริษัท RJ Reynolds จะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของคณะลูกขุนครั้งนี้และทนายความของ RJ Reynolds ก็บอกว่าจำนวนเงินที่คณะลูกขุนตัดสินให้จ่ายนี้มากมายเกินระดับความสมเหตุสมผลและความเป็นธรรมครับนั่นก็เป็นสรุปรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ